Ekonomia eta geopolitika gaien inguruan hitz egiteko sasoi aldu zaigu eta horretarako telefonoaren bestaldean gai hauek Alabedi Irratiko hizpidea saiora hartzen dizkigun kolaboratzailea daukagu, bera Adrian Zelaia da. Egunon Adrian.
Egunon Julen.
Beno, gaurkoan hasteko Ukrainiara egingo dugu berriz ere. Zer gertatzen ari da Bakhmuten?
Bueno, gauzasko mugitzen ari diren, bere ritmoan, baina ez bakarrik Bakhmuten, Bakhmuti buruz etengabe gabizi hitz egiten, baina badago beste herri bat Artifika, bebai, bueno, antzeko prozesu bat gertatzen ari dan. Azkenian, indar rusiarrak, Wagner Wagnerrekoak batez be Bakhmuten kasuan
bai.
Eta beste batzuk Adirikaren kasuan jarraitu duen estrategia izan da herri hori zuzen erasoto barik inguratu inguratu eta erasoa hainbat lekuetatik aldi berean gertatzea. Bueno, Bakhmuten iturriz berdinen arabera pues, Jan Bakhmut errusiarrek harrapatuta dukieneko 70-an, 70-an, bueno, hori aldatu daiteke jakina momentu batetik bestera, egun batetik bestera, ez?
Bai.
Baina iritzi oso ezberdinak sortu dira, horren inguruan, batez be, Ukrainian eta mendebaldean konkretuki. Hau da, iturri batzuen arabera, pues, hasi da esaten, bueno, Bakhmut ez dala garrantzitsua, baina eta nolabait zuritu nahian pues, gertatzeko idean zegoen porrot hori, baina horren ostean, bai Ukrainako gobernua bera eta mendebaldeko beste iturriak sortu diren, atera dira, esaten, garrantzia handikoa dela, Bakhmut harrapatu eskero, ja Donbaz osoa harrapatzeko geratzen, errusiarrek geratzen zaiena, pues bueno, oso residenko dala, harrapatzea, eta orduan gogor egin behar dutxela errusiarrei Bakhmuten bertan. Alde batetik, dirunez, Ukrainako general batzuk hasieratik planteatu eben Bakhmut defendatzea ezinezkoa zala, eta beraz lehen bailen utzi behar zuten eta ies jun behar zirela hortik, eta gobernutik, Ukrainako gobernutik alden dizantzatu da, ez hori linduak emon dire, Bakhmutek defenditzen jarraitzeko, pues alik eta denbora gehia. Claro, galerak ikaragarriak izaten ari dire, bat ez Ukrainiarrentza. Baina hori kokatu behar da, bai Ukraina eta bai Errusian jarraitzen ari diren estrategia ezberdinen kontestuan. Ematen dago Ukrainiak prisa handiago dekola. Garaipenak edukitzeko edo ziurtatzeko atzera pausorik ez dala emoten edo dana dala, eta sakrifizio handiak, alegin handiak egiten ari da, bai militarren aldetik eta ekipamendu militarren aldetik, galerak ikaragarriak esaten ari dira. Eta, Errusiarren aldetik, ematen dugu ezakiela prisa handirik, desgaste estrategia baja egiten ari direla, azken hilabetetan ikusten da nola Ukrainen armada usten ari gala, soldaduen aldetik, aldetik eta ekipamendoren aldetik, horrezatik gabe etengabe ekipamendu gehiago eta gehiago eskatzen etengabe mendebaldeko herrialde izan. Orduan, bi estrategia horiek oso ezberdinak izaten ari dira, eta hor dagoen beste faktore bat da, zen punturaino, gertatuko dan, horra aurrekusten dan, Ukrainiarren aldetiko erazkoa. Planteatzen dira, bueno, asko, entzuten ari da, Ukrainiarren bat ez behar Bakhmuten eta horrelako lekuetan, nolabait, sakrifikatzen ari dan, soldaduak, soldadu berriak, entrenamendu gutxikoak direla, eta, nolabait, eskarmentu gehiago dutenak, nolabait, atzekaldean, retaguardian biltzen ari da, ari dira 50.000 armada inguruko bueno, talde bat osatu nahian, eta horrekin bueno, ofentsiba bat, eraso haundi bat martan jartzeko pues, urabe herrian zehar. Hori da, bueno, etengabeko zurrumorroa, eta kigu azkenian gertatu da nara ez, baina, bai, kontestorokorra da, gutxi gara bera komentatu dugu, hau da, errusiarrak mugitzen ari dire, aurreratzen ari dire, baina apurka-apurka, ez daukia prisa handirik, ematen dau euren estrategiak epeluzekoak direla, ez bakarrik arlo meritarrean, arlo politikoan eta ekonomikoan bebai, eta, bueno, hasieran komentatu dugun moduan, antzeko estrategia bat, Bakhmut hemen estrategian antzeko bat jarraitzen dira Avdiivka. Avdiivka oso plaza berezia da. Ez da edozein herri, baiz eta benetako gotorlekua da. Zortzi urtez, lurrazpiko lubakiak eta ba, eraikitzen bilidea ukraniarrek ba, otanek lagunduta, eta beraz, hasieratik edo izan zen, bueno, Avdiivka bereziki harrapatzea oso saia izan behar zala, ikutsiko dugu orain zen gertatu dune, zer gertatu dan, baina estrategia, errusiaren estrategia maten du antzeko izaten ari. Hau da, ez zuzen erazetu barik, denago inguratzea, eta gero behin inguratu ezkero aldi askotatik batera ba, erazetzen. Bueno, ikusiko dugu, baina oroar, komentario orokor moduan lehen esan duguna, maten dugu, bi estrategia oso diferentiak. Nagozala, urgentzia edo premia haundiagokoak Ukrainiarenan, ba, irudi estrategia batekin nastuta ere bai, irudi estrategia batez be, ziurasko mende baldetik laguntzak gehiago lortzen jarraitzeko, eta orduan, irudi estrategia horren barne, dabiz, pues bueno, ba, igual sakrifizio aldiegiak egiten, eta bar, eta erroterren aldetik, epeluzeko estrategia bat, eta nolai detaia desgastatzeko estrategia bat jarraitzeko.
Aipatu dezu mendebaldeko laguntza, egun hauetan jakin berri dugu, ba nola badagoen asmoa, ba Ukrainiako armadarentzat, ba uranio ahuldutako uranioekin egindako armak bidaltzeko, beste eskalada bat gehiago, guda honetan.
Bai, egia zanen gauza hauek ez dira horren harritzekoak, eta batez be, bueno, batigu herrialde batzuk bereziki erasokorrak dira tradizionalki mendebaldeko korporazio interesak defendatzen, Britania Handia edo Polonia, adibidez, ez da argita garbi, hori betiko joera izan dago hien aldetik, eta momentu horretan bai, herrialde erasokorrenak horiek dira. Baina, claro, hor dauden interesak egonda, nik uste dut dugula ezer baztertu behar. Hasieratik hainbat komentario zabaldu zen, bueno, pues, hau ez dala gertatuko, beste zer ez dala gertatuko, inok ez da gure ez dakize motako gerran, bueno, nik uste dut mendebaldeko botere faktikoak prezagozala edo zertarako, ez da, edo badakite zer dagoen jokuan, azkenian ez da Ukrania, azkenian da munduaren kontrolan noren eskuetan egongo da. Haber, mantenduko da ben, munduaren kontrola ez, eta ez bakarrik hori. Benita berriz esan da ben, munduaren kontrola galdu ezkero, azkenian mendebaldeko kontrola beba galduko da bela. Eta, klaro, hori ez da, edo zen gauza ez da, ikusten da be, azkenian botere, hainbeste urtez boterean egon eta gero, boterea galtzeko arriskuan egotea, ba, hori jasangaitza da. Jasangaitza da hauentzat eta prestagoz edo zen gauza egiteko ziurtatzeko hori ez alakartatzen.
Ba, hori Ukrainiako gudaren azkenengo nobedadeak, lerrokatze bat ere, ematen ari da Txina eta Errusien artean. Nola ikusten duzu hori?
Bueno, guretzatik esan ez da horren argi garria, zeia urte asko dira, gabiltzala esaten, ba, Txina, Errusia oroar, BRICSen barne, ez BRICS direlakoen barne, realde emergenten esparruaren barne, ba, euren estrategiak biltzen ari zirela, hainbat esparrutik. Eta ez bakarrik estrategia geopolitikoa, eta barne estrategiak, ideologiak, proiektu sozioekonomikoak, gero eta gehiago, ba, eurek egindako astarketa baten arabera gero gehiago urrubiltzen hasi direla. Claro, hori hemen gure inguruan egon man informazio faltaren ondorioz oso ez ezaguna zan, eta orduan batzuntzat, ba, nolabiteko ustekabea izan da, ba, Txina eta Rusia horren beste urubiltzea, eta eta, claro, orain, ba, Xi Jinpingen bizitaldiarekin, pues hori geratu da argi eta garbi, bai estatuta, ez da? Teorian, momenturik gogorrenean, momenturik txarrenean, pues, mota guztietako keinuak egon dira alde bietatik, ziurtatzeko eroen aliantza ba, sendoa dala, eta euren arteko harremanak inoiz baino behagoak direla, eta barrez. Baina, bueno, hori, esan duguna, importantia da kontutan hartzea azkenian, herrialde hauek ez bakarrik gute onleik antzeko hausnarketa herrialde emergente den beste herrialde emergenteren baten, baina, bueno, azkenian ematen dau itxura hemen daukagun informazioaren arabera oso herrialde diferentes direla, ideologia diferenteak, kultura diferenteak eta da, baina badaukiz gauzasko amankomunean, ba, biak eukira bez, bueno, herrialde handiak dira eta da, baina biak eukira bez nolabait iragan komunista bat, eta horren ondorioz, bueno, badaukiz nolabaiteko errealitate aspertzeko tresnak oso antzekoak, hori oso importantea da, eta realdi bietan jarraitu dira erritmo diferentekin, ba, nolabait mendebaldeko eta euren elite korporatiboen aurkako estrategia. Azkenean Putinen kasuan, pues, ya, oin hogeita bi urte, hasi ziren, ba, estrategia horiekin, hau da, ba, orduko oligarkak boteretik kentzeko estrategiak oso burrukan gogorra izan zala hasiera baten, baina etengabeko prozesua gertatu dana, eta horren ondorio zue, pues, adibidez, sistema finanzieroen birnazionalizazioa etorri izan, hainbat sektor estrategiko publiko egitea, eta, bueno, etengabeko prozesua da bera, Errusian, eta, baina antzeko zeo zer gertatu zen Txinan, ez? Txinan hogeita mar urte, zedo, ba, iruro hogeita marretatik aurrera, horregon ziren iruro hogeita marretan harreman estrategiko batzuk Txinako alderdi komunista eta mendebaldeko elite korporatiboen artean, hor Nixon eta Kissinger bizita ospetsu bat gertatu ziren, eta nolabiteko itxarmen estrategiko bat egon zan, ba, hortik aurrera mendebaldeko multinazionalak hasi ziren Txina inbertitzen oso modu intentsiboan, eta horreri esker Txina lortu zuen industrializazio prozeso bizkor bat bizkor hori abiatzea, eta multinazionalak lortu zuten, bueno, merkatu berrietara ailegatzea, lan esku merkea, eta barrez. Hori oso prozesu interesgarri esan da Txinaren zat, baina Xi Jinping konkretuki boterera, baina zalantzekin da, Xi Jinping boterera eldu zanian, 2012an, hor alderdean zeuden bi sektoren arteko burruka bat jarri izan martzen, eta Xi Jinpingen aldekoen ba, kriterio edo teoria zan, bueno, ba, hau oso ondo gondala, ba, multinazionalekiko harremanak oso interesgarriak izan dire, ba, zine industriales esatzeko, baina kontuz, pasatu gabe. Eta zizan, neurriak hartzen, nola bait, nazorteko multinazionalak, eta zineko multinazionalen boterean, nola bait, mugat, berriro. Eta estrategia horiek hasi dira mugitzen apurka-apurka Xi Jinpingen eskutik urte guzti hauetan, eta urte guzti horietan, ba, Txina eta Errusiaren estrategiak gero eta gehiago lerrukatu dira. Ba, gero eta gehiago ikuskatu dabe, ba, etzai zuzen moduan mendebaldeko korporazio handiak, edo elite korporatiboa derakon. Eta horren arabera eratu dira BRICSen taldean, eta euren arde, euren bideratutako estrategiak guztiz 2014 aurrera edo guztiz adostuak izan dira batez da, mendebalderekin jarraitu da ben estrategiak. Beraz, orain gertatzen ari dana ez da bat ere harritzekoa. Azkenean, euren badakiten burruka hori ezin dabela euren bakarrik, bietako baten bakarrik ba, garatu azkenean beti pentsatu da azken urteetan, ba, claro, mendebaldeak Errusiarekin akabatu eskero, eurak direla urrengoak, eta Errusian dugu zabera. Ba, Txinare urkabatu ja mendebaldeko elite korporatiboa, eta Txinak, Txinako sistemarekin edo gobernorekin akabatzen badabe, urrengoan eurek izango direla. Orduan, hori oso argi daukie aspalditik, orduan horrek hori da ziurazkin aliantza horren nabaite oinarririk importantena.
Ba, horra Txina eta Errusiaren arteko lerrokatzeaz, aipatu desun bezala, ba, bueno, aspalditi datorren kontu bat, baina, gero, eta trinkoagoa dirudiena, ez dakit kolaborazio hau amaitzeko beste gaien batek gehiago heldu nahi diozun, edo horrela usten dugun?
Bueno, nahi duzu moduan, esparru finanziaron gertatzen ari dana inguruz, zer komentatu nahi duzu?
Bai, komentatu zeren, bai, egia zan kezkagarria da, ez? Mapatean 2007-2008ko oroitzapenak berriztu dizkiguten hainbat gertaera jaso dira hor sistema finantzieroan, ezta?
Bai. Bueno, alde batetik esan behar da hori gertatzea ez dala horren harrigarria. Nahiko da ikustea adidez daukogun zorpetzearen egoera. Azkenean zorpetze pribatu eta publikoan neurtzen badugu, pues gain zorpetuta dago ja oin urte asko eta barria, eta 2008tik aurrera egoera ez da konpondu. Alderantziz, COVID-e garaian pues asko larriagotu zan. Orduan, karo, zorpetze maila horren handia izan da, horren desproporzionatu izan da, pues zor hori noren eskuetan dago, batez be bankuen eskuetan. Hori bai aldatu dela apur bat, azkena 12 urtetan, esaten danean bankuak orain hobeto dago zala eta pues hori da arrazoi dago hori da arrazoi objektibo bat, hau da bankuen zor asko pasatu direla banku zentralei, hau da guk hartu ditugula rescate moduan, ez? Eta horrezatik bankuak hobe dagoz euren arrisku asko gure eskuetan edukitu da bezalako. Baina bueno, oroar arriskuak hor dago, zorpetze maila ikaragarria da, eta hori momentu baten edo beste baten lehertzea ba, ez da bateria harrigarria. Gainera, moneta inflazioa balata, moneta politikoak aldatzen hasi zirenean, oin urte bete, pues, gauza jakina zan, horren ondorioz, bide horretatik jarraitu ezkero, horren ondorioz gauzak lehertu garzirela. Edo sistema finanzierotik, edo rezesio baten bidez. Zergatik, pues, hori, horren zorpetuta gonda interesak ba, igotzen azten badire, ba, genekien krak egiten aziko ze, liratekela edo gobernuak, edo bankoak, edo enpresak, edo familiak. Ez dagoelako modurik, horren zor guzti horren interes handiak ordentzen. Bueno, orduan hori gertatzeko arriskoa zegoela, modu baten edo beste baten, gauza jakina zan. Ez dago horren argi zeintzuk diren benetan banku zentralen eta gobernuen helburua kontu honetan. Eta etengabe dabiz hitz egiten inflazioari buruz, baina inflazio neurri handi batean eurek sortu zuten, 2019tik aurrera ba, martxan jarritako programekin, gero inflazioan merkatuan agertu eta urte bete pasatu zan, adiez, Europako Banku Zentralak ezer egin arte, gero hasi ziren ezaten, bueno, ba, behin mineko arazo izango dela, ba, azkenean neurri batzuk hartu dira, ba, interestazak igotzen, eta, ba, ekar, interestazak igotzen, beti inflazioen azpitik. Hor, esan nahi dago interes realak, hau da, inflazioak, edo interes nominalak ken inflazioa negatiboak dira, interesan realak. Orduan, horrek epel laburrera bentzat, inflazioa sustatzen da. Bestaletik, banku zentralen estrategiak edo tresna estrategikoak ez dira bakarrik interesatzen, dira interesatzen. Alde batetik, ezaretik, zenbat diru ematen dutxe merkatuari bankuei baten. Eta hori dira estrategia kuantitatiboa. Eta alde horretatik, ba, hori hasi izan puzten ba, 2008ko krisitik aurrera, eta hortik ez da bezeregin. Ez da bezeregin, ba, abendura arte. Hor puztu eta zegoen balantze hori ba, burrizten azteko. eta alderantziz oraintxe bertan, ba, alde batetik interestazak igotzen jarraitzen ari dira, baina bestaletik diru pilo bat merkatura botatzen. Oso kontrajarria da, baina claro, hori badakigu, ba, gure sisteman bankuekin zehazar gertatu ezkero, zin, ba, topatzen da nirten bidean beti da lagot, oda, dirua botatzea banku zi, banku oroar banku entzat kasu honetan. Claro, hor gauza asko esan daiteke horren inguruan, pues, alde batetik horrelako egoerak ez aurrikustea, eta gure finantza sistema behar deduen berrekituratzea, martan ez jartzea, ziurtatzen dagoela, pues, orain gertatzen ari da, oda. Ez da ezer aurrikusten, ez da ezer prestatzen, jakinda horrelako gauzak gertatuko direla berrio, eta gertatzen danian, izua sortzen da, panikoa delako sortzen da, eta orduan, ba, hori, baningu izu hori konpontzen da beti modu bardina, diru gehiago bankoetan. Baina, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen dan urrengo hilabetetan, baina gauza, hainbat gauza mugitzen ari da, Banko Zentralen estrategian inguruan, ikusiko dugu benetan, euren benetako helburuak zeintzuk diren. Baina ematen dau, norbaiteko inflazioa onartzen ari direla. Eta nahiz eta ezan, euren diren dela hori zelala be euren helburu funtsezkoena, baina ikusita urte guzti hauetan benetan egiten ari dela, eta ez esaten ari dana, ematen dau, onartzen ari direla inflazio tasak urte batzutan behintzat horretan batez.
Ba, errepaso ederra eman diozuna, Adrian, ekonomia kontuei, geopolitiko kontuei, sistema finantzierioa, Rusia, China, Ukrania, mi esker guraldetik horrelako edukiak Alabedi Irratira ekartzeagatik, eta ikusiko dugu ea lau aste barru zer ekartzen diguzun, ados?
Oso, boi lehen, egun
bai, egun politizan.
Ederto,
agur. Agur.